седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног изкуства и става. Седмица.
Добар дан, поштовани слушаоци. Србија је земља спорта, то са поносом понављамо последњих деценија, одушевљавајући се успесима на највећим међународним такмичењима. Систем спорта функционише од базе и рада са најмлађима до врхунског професионалног односа у сенијорској конкуренцији, уз стручност и подршку Министарства спорта, Олимпијског комитета и Спортског савеза Србије. Nije lako održati se na vrhu, godinama ponavljati uspehe, imati kontinuitet i seriju svetskih rezultata. Koliko puta smo čuli da smo talentovana nacija, procentualno po broju stanovnika možda i zemlja sa najviše sportskih uspeha. Od Novaka Đokovića, pojedinačno najboljeg tenisera sveta, do ekipnih sportova u kojima posebno dominiramo. U prošloj godini oduševile su nas odbojkašice koje su prvi put postale svetske prvakinje. Koliko radosti i pozitivne energije smo videli na svečanom dočeku ispred gradske skupštine. I muški tim je bio blizu medalje na svetskom prvenstvu, a uspeh odbojke u Srbiji nekako se poklapa sa dolaskom na mesto selektora reprezentacije našeg današnjeg gosta Zorana Gajića, koji je 1995. godine sa jednom novom generacijom odbojkaša posle dve decenije čekanja osvojio prvu medalju na evropskom prvenstvu. I od tada kreće renesansa naše odbojke. O tome koliko je teško voditi najuspešniji sportski savez u Srbiji i kako se održati u svetskom vrhu govorit ćemo u narednih 60 minuta. Ostanite u sedmicu i talase prvog programa Radio Beograda. Gospodine Gajiću, dobar dan, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda.
Dobar dan, bolje vas našao.
Prvo da se malo osvrnemo na protekli period. Kako ocenjujete 2018. godinu, koja je po svemu možda i jedna od istorijskih kada govorimo o uspesima naše odbojke?
Pa ukratko bih rekao, vrlo jednostavno u jednoj rečenici, ne bih ja to ništa menjao, ni u narednim godinama, naravno kad bi moglo tako u sportu. Sport vas obavezuje da kad dostignete najbolje rezultate da shvatite da je to pre svega velika odgovornost i potreba za pojačanim radom da bi sačuvali rezultat. Naravno, 2018. znaju ljudi, postali smo svetski prvaci, muškarci su kod devojaka, muškarci su četvrti na svetu, oba naše selekcije su bile na finalnom turniru Nove lige nacija, tako da smo zaista ostali zabeleženi u svetskoj odbojci sa ovako visokim plasmanima i bilo nam je veoma prijatno u Cancunu u Meksiku na kongresu Svetske konfederacije, gde je ujedno bio i kongres Evropske konfederacije, da smo bili onako specijalno apostrofirani i specijalno podržani i podvučeni, da kažem, kao savez koji je sa najboljim rezultatima u 2018. godini, što mene lično više obavezuje nego što mi prija. Mi je jasno iz iskustva kao trenera da to sledeće godine pravi mnogo, mnogo veće probleme nego da niste imali ovakve rezultate. Naravno, sport je vrlo opasna stvar ako se opustite.
I to je upravo jedan od razloga što danas razgovaramo u sedmici prvog programa Radio Beograda, jer zaista dugo se nije desilo da jedan savez bude tako visoko plasiran. Odbojkašice su prve na svetskoj rang listi, odbojkaši su
trenutno među 10. To nije pošlo ni vaterpolistima, ni košarkašima. Znamo da je košarka izuzetno popularan sport u Srbiji poslednjih decenija, ali odbojka je to uspela. Kako?
Pa nama prija to da nas pominjete tako u društvu ovih naših najtrofejnijih sportova. Jasno je, vaterpola je najtrofejniji sport. Košarka je čudo neviđeno sa prostora Srbije, sa 28 igrača koji igraju u NBA ligi, nacija koja je dala najveći broj igrača. Sve ja to vrlo dobro znam i moram kažem da mi imponuje kad mi vi i vaše kolege ovako kad nas svrstavate da smo sa njima ili evo, u 2018. čak i bolji. Kako je pošao za rukom? Pa u svakom slučaju mi moramo da se zahvalimo pre svega našim velikim timovima, našim igračima, igračicama, trenerima, članovima stručnog štaba koji su pre svega samopregorno i da kažem fanatično odradili taj posao. Oni žive taj život, oni jednostavno ne lažu ni sebe ni druge, oni su ljudi koji su posvećeni tome i to je jedan način života koji oni žive i koji je uspeo u prošloj godini da da rezultate. Naravno, ono što je najlepše, mogu da svedočim da u muškoj reprezentaciji postoji jedan žal što se nije uzela medalja i za mene je to kao predsednika i kao trenera veoma važan indikator i pokazatelj zdravlja i normalnosti te naše muške ekipe od koje očekujemo i malo bolje rezultate ove godine.
Kada kompletno sagledamo odbojkašku Srbiju, sve to izgleda idilično. Koliko je važno što su na čelu Saveza ljudi koji dobro znaju kako to izgleda kada se pobeđuje, odnosno sa vama su ljudi koji su istinski zaljubljenici u odbojku i kako prevazilazite probleme kojih svakako ima i koji se, pretpostavljam, rešavaju u hodu?
Pa kako da vam kažem, mislim da jezik kojim pričamo mi koji rukovodimo Savezom, do skora je bio Ivan Miljković, jasno je u javnosti poznato da je otišao na novu dužnost koja je trenutno nespojiva sa sistemom FIVB i CEVA. Što se tiče našeg Saveza, mi bi ga rado zadržali, ali dobili smo informacije iz sveta i iz Evrope da su nemoguće te dve funkcije. Na neki način suprotstavlja naš Savez protiv ovog sistema. Reč je o privatnoj ligi koja se pokušava napraviti gde je on direktor tog projekta. Znači svi ljudi koji su tu, evo sad i Jelena Nikolić koja će biti potpredsjednica, Đula Mešter koji će zauzeti mesto prvog potpredsjednika, Ivan Knežević, sve su to bivši reprezentativci, ljudi koji su svi zajedno preko 100 godina u odbojkaškim klubovima. Tako da sve što je potrebno od selektora seniorskih ekipa, članova stručnog štaba, igrača, igračica, do pionira, njima, to jest nama je savršeno jasno koje su potrebe, koji su problemi i kako i šta treba obezbediti. Tako da za sada nismo imali ama baš nikakvih problema i na neki način mogu da kažem da smo zaista svi zajedno jedan tim.
Pre nego što nastavimo razgovor, da se podsjetim u ovom trenutku najvećih uspeha naše odbojke. Istovremeno, rekao bih, to su i vaši blistavi trenuci u itekako bogatoj trenerskoj karijeri. Kratko ćemo da se prisetimo vaše trenerske karijere. Vi ste inače rođeni u Pančevu, a počeli ste u Omoljici, u ekipi Mladosti, potom Novi Sad, pa reprezentacija, inostranstvo, radili ste u mnogim državama sveta. Pitanje za vas je kako ste uopšte ušli u odbojku, kako ste počeli da se bavite odbojkom?
Pa to je bilo vreme kad nije bilo interneta, kompjutera i mobilnih telefona i postojale su dve stvari koje su otprilike interesovale mlade momke. To je bila lopta i devojke. Evo sad smo svedoci nekog drugog vremena i društvo, gde je išlo društvo, tu smo išli svi mi, društvo igralo odbojku, sveće se je bilo 6 ekipa koja je igralo odbojku na ispadanje. Kad ispadneš jednom, onda više za to veče ne igraš. Tako da je bilo jako gadno izgubiti, jer nisi mogao da se baviš onim što voliš. Posle toga, naravno, društvo i škole iz kraja i svega toga, napravili smo jednu finu priču i pelcovali se sa odbojkom. Meni je odbojka ostala i život i profesija, ali moram da kažem nešto u povodu ovog pitanja. Svi moji drugari koji su sa mnom igrali odbojku od 15. godine, svi su i u životu nešto napravili. Ja mogu da svedočim da su bukvalno svi moji drugari koji su od 73. godine krenuli da igraju odbojku sa mnom i sve koje znam posle toga po klubovima gde sam igrao, svi su veoma, veoma uspešni. Zašto? Zato što su se navikli da kad izgube i kad padnu dole na kolena, da ustanu i da budu još jači, da ne kukaju i da ne padaju u depresiju, nego da budu još agresivniji, da sa još više energije se bore i da pobede to što život stavlja pred nas. I mislim da je to nešto zbog čega treba svaka država da mnogo, mnogo ulaže u sport. Hvala Bogu, to je sada u slučaju države Srbije tako i mislim da je to višestruka korista, ne samo ove medalje o kojima mi danas pričamo.
Pretpostavljam da klub u Omoljici još uvek funkcioniše. Kako je stanje kada reče odbojci?
Pa nažalost dugo, dugo decene nije sad ponovo entuzijasti to rade. Polako se ide već u penziju, u ovom uzrastu svi su već u sedmoj deceniji i ima se vremena da to malo stane na noge. Teško to ide, ali pomažemo pa vidjet ćemo da...
Ali makar i amaterski, i to je nešto izuzetno značajno. Vi ste reprezentaciju preuzeli 95. godine i tu je na neki način taj povratak posle dve decenije naše odbojke, mnogi kažu i renesansa naše odbojke, usledila je ta prva medalja 95. pa 97. 99. i potom nešto što se jednom događa u životu, zlatna olimpijska medalja u Sidneju 2000. godine. Pre nego što nastavimo razgovor, sada ćemo čuti kratak isečak iz našeg prenosa sa olimpijskih igara u Sidneju 2000. godine, kada je naš nacionalni tim osvojio zlatnu medalju. Reporter sa te utakmice bio Mijailo Kostić. Pa da čujemo.
Istekao je taj maut koji je tražio naš savezni trener. Serviraće još jednom Gerasimov. Duga koncentracija, on mora jednostavno sada napasti iz servisa. Prihvatio je taj servis Vanja Grbić, kombinacija sa Nikolom, evo Vanje. Odbili su Rusi loptu opet na naš deo terena, Nikola za Miljkovića, evo poena! Jugoslavio, raduj se! Jugoslavio, raduj se! Odbojkaši Jugoslavije su novi olimpijski šampioni. Plavi buket slavlja i radosti u Entertainment centru u Sidneju. Radost na tribinama, naša zastava je na parketu, donosi je Vanja Grbić. Okićen zastavom, prolazi preko celog terena i dolazi u buket jugoslovenske odbojkaške radosti. Tu su već dve, pa tu su tri zastave, pa bit će ih još i više, one su razvijene na tribinama. Svi su na nogama, 11.000 gledalaca na nogama pozdravlja nove olimpijske šampione. Velemajstore ove igre pozdravlja Vladimira Bateža, Slobodana Kovača, Slobodana Boška na Đulu, meštera Vasu Mića i dvojicu Grbića, Nikolu i Vladimira Veličanstveni. Onda Gerića, Gorana Vujevića, Ivana Miljkovića, Veljka Petkovića, Igora Vušurovića. Pozdravlja trenera Zorana Gajića. On nas je predvodio u svim ovim pobedama i uspesima do pobedničkog postolja. On nas je doveo do ovog zlata.
Evo, čuli smo, zaista lepo je još jednom podsjetiti se kako smo to igrali u Sidneju i čuli ste u prenosu da Mijailo Kostić nabraja imena svih odbojkaša i pominje vas kao selektora i mnogo lepih reči je rekao i o vama, o tome šta ste sve uradili u tom nekom periodu koji je tada trajao 5 godina u našoj nacionalnoj reprezentaciji. I to nije bio samo bljesak odbojke tih 5-6 godina, već nastavak uspeha i put, rekao bih, što je mnogo važnije, u još veće domete u tom nekom narednom periodu koji je došao. Taj kontinuitet je nešto što mnogi sportisti i sportski savezi žele. Teško je stići do vrha i još teže se tu održati. E sad, moje pitanje je, velika iskušenja vas čekaju u ovoj 2019. godini. Vi ste na neki način dugo godina u tom vrhu i sad prava je umetnost, to ste i vi nekoliko puta istakli, održati se na tom vrhu.
Pa o tome se upravo radi.
Koja je formula?
Upravo se o tome radi. Znate, sad daću jedan primjer. Kad, na primjer, jedna ekipa u ligi, ajmo u ligi, izgubi utakmicu u subotu, vrlo je lako motivisati ekipu za rad. Izgubio si i nađeš probleme na čemu treba da radiš, da ispravljaš, da pobediš sljedeće subote. Međutim, kad pobedite, pa pobedite još jednom, dva, tri puta za redom, vi ponovo mora da tražite greške i ne greške ili neka nesavršenstva ili šta ste mogli bolje da uradite i da idete dalje da napredujete. Znači, mora budete svesni da će uvek da vas napadaju, a naročito će da napadaju prvog i najboljeg. Ja sam posebno, kad je već priča bila o tome, na tu činjenicu, veoma ponosan da smo od 95. do 2001. bukvalno svaki godine imali medalju sa uzlaznim trendom. 95. 6. 2. 3. mesta, 97. 8. 2. 2. 2000. 2001. 2. prva mesta, ne računajući 99. godinu zbog poznatih događaja. A posebno mi je drago 2001. godine evropsko prvenstvo u Ostravi, gde praktično smo mi odbranili zlato s olimpijskih igara. Jer tad su bili Italija i Rusija glavni konkurenti uz nas i uspeli smo ponovo 2x3:0 da ih pobedimo. To je otprilike neki pristup koji ja prepoznajem da sada imaju i Terzić i Nikola Grbić, i to je nešto što je apsolutno nezaustavljivo u sportu. U sportu ne postoji metafizika, jednostavno vi stalno morate da analizirate gde ste i kako dalje da se usavršavate, pa makar i ako ste recimo svetski prvak, kao u ovom slučaju naša ženska ekipa. Mi imamo tu puno rezervi, pre svega imamo organizacione rezerve gde mi kao savez ćemo probati da im u duhu onoga što smo proklamovali pre 2,5 godine kad smo preuzeli savez, da se trudimo da reprezentacija Srbije odbojci muška i ženska apsolutno ima sve uslove kao što imaju Rusija i Amerika kao dva nekakva repera nečeg najboljeg, jel, što Srbi smatraju za nekog jedni, za nekog drugi, ali kad kažemo tako da ne postoji nešto što može da se radi na treningu ili neki uslovi što oni imaju, a mi nećemo da obezvedimo ekipi. Mi smo vrlo blizu toga, tako da ekipa kao ekipa isto ima veliku motivaciju i želju da dalje pobeđuje.
O tim uslovima ćemo govoriti u drugom delu naše emisije, a sada da se posvetimo i malo trenerskoj organizaciji, da vidimo kako ona funkcioniše. Verujem da je i tu situacija povoljna, imajući u vidu i stručni rad na fakultetima za sport, gde je odbojka značajno zastupljena na visokom nivou, je i rad u klubovima, gde se pojavljuje jedan značajan broj mladih stručnih trenerskih kadrova. Koliko smo cenjeni u evropskim okvirima dokazuju naši treneri iz godine u godinu, radom u klubovima, ali posebno u reprezentacijama. Konačno imamo i u prošloj godini zvanično najboljeg trenera Evrope, Zorana Terzića. On je proglašen za najboljeg u Evropi i u Srbiji, pa evo ukratko samo da čujemo njegovu izjavu šta je rekao na proglašenju i na dodeli priznanja za najboljeg u 2018.
Titula prvaka sveta je ipak neki vrh i ono što se kaže dalje od toga ne može. Ostaje upamćeno poslednji poen, ostaje dodela medalja, ostaju sada sve ove nagrade i ceo ovaj period uživanja u uspehu. Naravno, vrlo brzo to treba se zaboraviti, vrlo brzo kreću nove akcije, novi izazovi. Ja se iskreno nadam da ćemo biti na nivou i u narednom periodu, a vi nemojte preterano mnogo ljuti da budete ako budemo drugi na nekom takmičenju.
Zoran Terzić na neki način ide vašim stopama. Ono što je bitno za uspeh, malo čas smo to pomenuli, je taj kontinuitet. Retki su selektori i treneri koji opstaju tako dugo na čelu jedne reprezentacije, a Zoran Terzić je tu već, čini mi se, 17 godina.
Pa jeste, težak je trenerski život i mislim da apsolutno ja mogu da je razumem najbolje, bolje nego bilo koji drugi predsednik. 38 godina sam trener već. Mislim da svaki predsednik bilo kog kluba ili saveza mnogo mora da razmišlja i da analizira koga će da uzme za trenera. Onog trenutka kad se odluči ko će da bude trener, onda mora da mu da bezrezervnu podršku, nešto što zovemo 110%. Apsolutno, jel, pazite, trener, selektor, to vam je otprilike kao glavno komandujući u ratu. Ako taj nema autoritet kod vojske, kod igrača, ta vojska ne vredi ničemu. Prema tome, apsolutno, mislim da je veoma važna stvar stati i za jednog i za drugog sa 110%, kako sam rekao, pa sad zajedno imamo rezultat i za sada se to vratilo kao veoma dobro. Ima tu u tih 17 godina uspona i padova i velikih iskušenja u životu i radu svakog trenera i jednostavno Mislim da je stvar procene šta i kako u kom trenutku postupiti. Ono što je meni veoma važno, to je da ljudi vole svoj posao, da su posvećeni tome i da pozitivno razmišljaju. Ponekad može da bude dobar rad, ali da ga ne prati rezultat. Tako da u takvom slučaju ne treba dirati trenere, jednostavno treba ih podržavati.
I konačno ono što je lepo, i Nikola Grbić i Zoran Terzić imaju i podršku sportske javnosti u Srbiji, rekao bih apsolutno zasluženu uz pravu viziju vas iz Saveza. Koliko je naša odbojka cenjena u svetu pokazuje izbor Aleksandra Boričića na mjesto prvog čovjeka Evropske odbojkaške federacije, do koje je naravno došao preko našeg Saveza, ali ličnim angažovanjem i podrškom koju je svakako zaslužio. I svi ovi uspesi i sve ovo što smo do sada govorili vezani su apsolutno i za ime Aleksandra Boričića.
Ja imam poseban odnos i zahvalnost prema gospodinu Aleksandru Boričiću iz prostog razloga što on je čovjek koji je mene još 93. godine pozvao i rekao mi u krajem sredinom juna mjeseca 93. kad padne embargo, ti ćeš biti selektor. Prema tome, apsolutno ja to moram da poštujem i ja to i dan danas poštujem. Posle toga smo dobro sarađivali, da kažem, odlično smo sarađivali i ja mislim da se ja to na najbolji način i vratio i njemu i jugoslovenskoj i tadašnjoj odbojici. Dan danas sarađujemo odlično i on kao predsjednik Evropske konfederacije i podpredsjednik Svetske za razvoj odbojke. Veoma nam je pomogao da dobijemo organizaciju Evropskog prvenstva 2021. u našoj zemlji i sva operativna pitanja i, da kažem, probleme, ne samo probleme, nego i određene savete šta i kako treba raditi, ja ga konsultujem i mislim da je naša velika snaga srpske odbojke u tome što je gospodin Aleksandar Boričić na mestu predsjednika Evropske konfederacije i na mestu potpredsjednika Svetske konfederacije za pitanja razvoja odbojkaškog sporta. Tako da u svakom slučaju mi ćemo ga i dalje podržavati na svim tim bitnim mestima kao savez, ja lično i Federacija Srbije, Odbojkaški savez Srbije, da bude živ i zdrav i da ostane što duže na tim rukovodećim mestima i onda svi zajedno kao sport i kao odbojkaški sport u Srbiji i kao savez ćemo imati veliku pomoć od njega, kao što i sada imamo.
I znamo zaista koliko je teško doći, izboriti se do nekog mesta u tim evropskim
pa moram,
sportskim konfederacijama.
Moram da vam kažem.
Imamo Boričića, imamo Nenada Lalovića i ne znam još, evo, ne mogu u ovom trenutku da se setim.
Moram da vam kažem da postoje već vrlo, vrlo, blago rečeno, disonantni tonovi kad se ode na sve te kongrese 56 zemalja koje biraju predsjednika CEVA, pa dokle vi sa istoka, pa ovo, pa ono, pa dokle mi pobeđujemo. Mi smo na istoku glavni sad u odbojici, ako hoćete moram da kažem i da pohvalim ovde postojanje Balkanske konfederacije koja ima 11 zemalja. I možete zamislite kad od 56 glasova Balkanci imaju 11 zemalja. To vam je kao u geopolitici, otprilike NATO pakt ili Evropska unija. Kad se Balkanci nešto dogovore u odbojici, ne može nam niko ništa. Tako da, pogotovo još ima Baltička federacija, da naša braća Rusi drže primat i što se tiče odbojke, nije situacija kao u politici, tamo je 10 zemalja i zamislite Srbi i Rusi 21 glas od 56. Znači, jednostavno, što bi se reklo, puštamo kišu.
Dobro je i lepo i da smo i to dočekali. Slušate prvi program Radio Beograda, gost sedmice, predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije Zoran Gajić. Ovo je samo prvi deo našeg razgovora o uspesima naše odbojke. Slede reklame, a posle njih razgovarat ćemo o finansiranju saveza, odnosu sa Ministarstvom sporta, Olimpijskim komitetom i Sportskim savezom Srbije i naravno planovima za poboljšanje infrastrukture, a nećemo zaboraviti ni takmičenja koja nas očekuju u 2019. godini. I guess if you say so, I'll have Sedmica prvog programa Radio Beograda, sa nama je do 11 časova Zoran Gajić, nekadašnji selektor, sada predsednik Odbojkaškog saveza Srbije. U nastavku emisije najavili smo da ćemo govoriti o finansiranju saveza, jer znamo da ste i to rešili na najbolji mogući način. Uskoro će uslediti i još jedno novo potpisivanje sponzorskog ugovora sa Poštanskom štedionicom, koji će biti od izuzetnog značaja i za takmičenje klubova, ali i za funkcionisanje saveza.
Pa moram da kažem da su ljudi iz banke, ne samo gospodin Bojan Kekić, predsednik upravnog odbora, nego i upravni odbor, izvršni odbor, nadzorni odbor, postali već naši prijatelji. Znači, jedni druge pozivamo na sva događanja koje pravi Odbojkaški savez, a i oni nas pozivaju na sva događanja koje pravi Banka Poštanske štedionice, i mi smo zaista prerasli u prave poslovne partnere. Ako kažemo sponzorstvo, onda to znači, malo mi ružno izgleda, jer onda mi ispada kao neka vrsta milostinje. Jednostavno, ili mecenstva, daju vam nešto da vi funkcionišete. Ali ja hoću da verujem i ubeđen sam u to da Odbojkaški pokret, koji sigurno ima preko 500.000 ljudi, što aktivni, što pasivni članova, sa preko 450 timova, sa jednom armijom, pre svega devojčica koje se bave odbojkom, njihovih roditelja, klubova, školskih ekipa, da i te kako značajno pomaže u radu u Banke Poštanske štedionice. I mi treba da ozvaničimo tu našu saradnju na još sledeće 4 godine. Ja vidim da su oni ljudi oduševljeni, pogotovo nisu, ja sam im rekao da ne shvataju otprilike kakvog su partnera u nama dobili od Bojkaškom savezu, ali kad smo 20 dana bili prisutni na TV ekranima i širom zemaljske kugle kao svetski prvaci na svetskom prvenstvu u Japanu, jednostavno oni su možda tek onda shvatili kolika je to marketinška medijska sila koju sport pruža, i mislim da smo na taj način pomogli i drugim savezima i klubovima da i oni nađu svoje sponzore preko ovog našeg velikog rezultata i preko ovog našeg fantastičnog odnosa sa Bankom Poštanske štedionice, jedinom srpskom državnom bankom čiji 100% profit ostaje državi Srbije i našem narodu.
Evo sada ćemo kratko i da se podsjetimo šta je Bojan Kekić, inače predsednik izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica, rekao prilikom prvog potpisivanja ugovora sa Odbojkaškim savezom.
Ono što smo se mi opredelili, znači da zaključujemo ugovor o sponzorisanju liga, kako bi svi klubovi koji se takmiče makar imali neki benefit da ne plaćaju ta svoja službena lica, da ti ljudi mogu da vredno i predano obavljaju taj posao, da će preko Odbojkaškog saveza, pre svega preko jedne zdravog saveza, zdrave institucije, zdravog sporta promovisati i svoje proizvode i svoje klijente, ubeđivati da budu orijentisani prema njima kao državnoj banci sa nacionalnim interesom. Verujem da ćemo sigurno stvariti još bolje saradnje.
U prvom delu emisije pomenuli smo kratko i uslove za rad. Sada da se malo osvrnemo na to kako je stanje infrastrukture. Čini mi se da je u poslednje vreme dosta toga učinjeno, jer su sagrađene brojne dvorane širom Srbije, od recimo Kraljeva, Novog Pazara, Lajkovca, zatim u Vojvodini, gde su tradicionalno uslovi bili veoma dobri, u Beogradu, na Novom Beogradu, odnosno otvorena su 3 odbojkaška terena. Sve to je veoma važno za razvoj novih talenata i nesmetan rad. To je izuzetno bitno, a rekao bih da je dobro što Srbija raspolaže i sa velikim brojem terena, jer sve sportske sale u osnovnim i srednjim školama mogu se iskoristiti za odbojkaške treninge. Šta biste vi rekli, kako je stanje sada tih sportskih dvorana i sala i koliko se uopšte upražnjava odbojka u Srbiji?
Ja sam veoma zadovoljan kako se upražnjava odbojka što se tiče ženske populacije. Kod muškaraca moramo puno to na tome da radimo. Malo je, već zadnjih 10 godina smo malo zaspali kao organizacija i za sada ove generacije koje su rođene 2000-te i neke jednostavno beremo plodove nekog nerada i moramo sada malo radikalnije neke stvari da postavimo. Zadnji put smo imali onu čuvenu generaciju Uroša Kovačevića, Bate Atanasijevića, Milana Katića, Nikola Jović, koji su bili svetski prvaci juniorski. Posle toga smo u debelom zaostatku. Što se tiče infrastrukture, mislim da je situacija sasvim solidna i na to ne možemo da se vadimo. Međutim, imam jedan drugi problem. Osnovna ćelija proizvodnje igrača je klub, nije ni jedan savez. Ni fudbalski, ni košarkaški, ni odbojkaški. Tako da, po zakonu o sportu, Ministarstvo olimpijski komitet pomaže strukovnim savezima, a lokalne samouprave pomažu klubovima. I sami znate da lokalne samouprave imaju svoje nadležnosti i mnogo drugih, uslovno rečeno, bitnijih stvari, mada ne smatram da je ovo nebitno, nešto što je vezano za decu i za fizičko vežbanje. Tako da klubovi nisu na nivou kao što su nekad pre par decenija bili i da imaju mogućnosti da mogu da plate trenere mlađih kategorija, ispoštuju sistem takmičenja i tako dalje. Uglavnom su skoncentrisani da prežive sa prvim ekipama.
Može li odbojkaški savez tu da izvrši neki uticaj na lokalnu samoupravu?
Mi smo, što bi rekli Rusi, skočili iznad glave. Više nego što smemo i možemo. Znači, plaćamo suđenje za 3 lige za 68 klubova. Ne naplaćujemo taraflekse koji su moji prethodnici naplaćivali. To besplatno dajemo. Svake godine podelimo po 1000 lopti. Finansiramo takozvano stažiranje trenera. Preko 50-60 trenera je stažiralo, to jest učilo zanat od Nikole Grbića, Zorana Terzića i ostalih naših selektora mlađih kategorija. Dovodimo vrhunske svetske stručnjake i totalno besplatno širimo tu ideju, pravimo seminare po Srbiji. Znači, sve to zajedno je veoma, veoma blizu kompletnog sponzorstva Banke Poštanske štedionice koje mi usmeravamo ka klubovima. Prema tome, ja na dnevnoj bazi komuniciram sa ljudima iz klubova i sve što mogu i mimo ovoga što je rečeno da im pomažem i lično i svi mi u savezu im to pomažemo. Ali jednu stvar samo ne možemo. Ne možemo da radimo za njih. Moraju malo više da rade, moraju da uvedu profesionalizam, moraju da imaju marketinškog profesionalca, moraju da komuniciraju s medijima, moraju da znaju šta je najava i odjava utakmice, a ne da imaju po 50 do 100 gledalaca. Jednostavno, ako je utakmica u subotu, od ponedeljka već može da se radi na tome. Imaju pisani mediji, imaju, svaka varošica ima svoju televiziju. Imaju po nekoliko radio stanica privatnih, ima u svakom gradu. Treba budu prepoznati igrači i igračice, treba da se bave time, treba da idu po radnim organizacijama, školama, da dele ulaznice, da prave nagradne igre, da popularizuju odbojku. Ne mogu ja to kao predsednik saveza i zaposleni da im to radimo. Mi smo im ogromna sredstva usmerili. Međutim, moraju oni da rade, moraju da izađu iz amaterskog rukovođenja odbojkaškim klubovima i da se profesionalizuju.
Poslednjih godina pojavili su se neki novi odbojkaški centri, rekao bih. Pomenuo sam malo čas i Novi Pazar i Lajkovac. Šta je sa ostalim centrima koji su imali tradiciju, recimo, poput Kraljeva ili nekih gradova u Vojvodini?
Pa moram vam kažem ovako, vi ste pomenuli Lajkovac i Novi Pazar. Tu ima jedna dobra i jedna loša stvar. Dobra stvar je da su zaista to divni ljudi koji tu rukovode. Znači, postoje čuveni Žika iz Lajkovca, postoje moji drugari Raša, Berko, Enes u Pazaru, koji to zaista sa puno ljubavi, samopregora, malte nešto, mi govorimo 25 sati dnevno rade. To oni vole i oni rade i to je njihov hobi. Ja bih voleo kad bi oni zaposlili tamo profesionalce i da oni lepo sednu na tribine i da uživaju u plodovima svog rada. Mora se ići dalje, mora se organizovati na savremeniji i bolji način. Uglavnom je to zasluga ovih 5 pobrojanih ljudi u Lajkovcu i u Novom Pazaru. Što se Kraljeva tiče, oni imaju sad fenomenalne uslove, imaju veoma mladog, agilnog gradonačelnika koji pomaže sav sport, pa i odbojku gospodina Predraga Todorovića. Mi iz Saveza pomažemo, znači moraju, oni moraju drugačije, malo savremenije da se organizuju u smislu profesionalizma klubova. Vreme društveno-sportskih radnika, amatera, entuzijasta je prošlo. Tako da tu mora da se na neki način da odgovor na to pitanje i da se krene u pravcu profesionalizacije.
Kakva je saradnja sa Savezom za školski sport? Ta saradnja može da bude i od koristi to velike kada je reč o praćenju i selektiranju najtalentovanijih igrača i igračica u tom, rekao bih, najranijem uzrastu.
Pa tu saradnja je fenomenalna, sve što možemo mi radimo zajedno. To je moj bivši kapitan Željko Tanasković, predsednik, i on to radi fenomenalno i Svetska federacija ga je prepoznala, ja mislim da je on potpredsednik ili čak u novom mandatu predsednik te svetske asocijacije i Boga mi je jedan od pet najjačih funkcionera na međunarodnom nivou što sporta tiče u Srbiji, tako da i sa te strane imamo zaista fantastičnu saradnju.
I sada nekako pred kraj našeg razgovora da kažemo da je možda jedan od primarnih ciljeva koje je Odbojkaški savez postavio ispred sebe i u ovoj 2019. godini izgradnja nacionalnog odbojkaškog trenažnog centra, tako se zvanično zove. Posle 1995. godine odbojkaške selekcije su jedna od retkih koje su se svake godine sa evropskih i svetskih takmičenja vraćale sa medaljom. Zbog toga je, rekao bih, i normalna stvar da odbojkaši i odbojkašice imaju svoj dom u kojem će trenirati. To ste izjavili prošle godine. Država je stala iza tog projekta, imate obećanja, razgovarali ste i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem na prijemu koji je bio priređen u čast odbojkaša, on je podržao vašu ideju. Dokle se stiglo sa tim projektom?
Sa projektom se stiglo u smislu da radi se idejni projekat, a i obezbeđuju se papiri. Znači, obezbeđenje papira apsolutno nije jednostavno, bez obzira što sa takvog visokog nivoa je došlo obećanje i želja da se tako nešto napravi. Međutim, ja moram kažem radi istine jednu drugu stvar. Ne samo Odbojkaški savez, nego i svi ostali savezi su dobili svoje kuće ili su u procesu dobijanja i veoma je velika pomoć za sport, kako u Srbiji, tako i s druge strane Drine, da je Republika Srpska druga naša država, tako da mislim, i to su reči svih nas sportskih radnika, ja ću ih izustiti, da zaista nikad srpske zemlje nisu imale tako dva predsednika koji toliko vole i pomažu sportu. I hvala im obojici, gospodinu Vučiću i gospodinu Dodiku, koji ne samo ono, evo vam pare, poradite što hoćete, nego ljudi prate rezultat, interesuju se i s njima. Kad razgovarate, vidite da znaju malte ne svaki poen šta je i kako je bilo. I preživljavaju sve to. I svesni su da je investicija u te objekte nešto najvažnije. Ipak će tu naši mladi ljudi da treniraju, da se vaspitavaju, imaće i psihičko i fizičko zdravlje, čak i onaj deo te sportske populacije vežbača koji ne postanu šampioni. Jedina investicija koja se isplati u životu svakog čoveka je investicija u fizičko vežbanje. Na berzi emotivna investicija ili ova ili ona možete da proplivate, što bi se reklo. Ali ako odradite na jedan trening, on vam se sigurno vrati dobrim. Znači, to je jedino što investirate, što je trenutno poznato, gde sigurno svako dobija ko je investirao sat vremena u vežbanje ili tri puta ili pet puta po dva sata u trening. To je siguran dobitak. Sve ostalo ima znak pitanja.
Da li će taj centar pomalo da liči na onaj Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi? Naravno, znatno manji, ali imaće sve što je potrebno.
Ono što je nama najvažnije, rečeno mi je, tu bude trenažni centar i tu treba da
dvorana,
bude
znači.
Dvorana koja treba da bude visoka minimalno 12,5 metara, da ima tri terena, da ima svoj hotel, da ima medicinski deo, teretanu, da ima restoran, da ima deo za beach volley, da ima dobar parking. I ono što je jako važno, bit će pomoć beogradskim klubovima. Od 1. maja do 1. septembra, kad budu reprezentacije, to će sve biti puno. Međutim, od 2. septembra do 30. aprila, mi ćemo tu moći svaki dan da imamo od 5 do 7 podeljeno na tri terena Zvezdu, Partizan, Vizuru, Zvezdu, Partizan, Željezničar od 7 do 9 da treniraju po vrlo pristupačnim cenama i subotu, nedelju da se igraju sve lige, od Super lige do dečijih liga, znači od praktično od 9 ujutru u subotu do 12 uveče u nedelju, da tu budu odbojkaške utakmice i da se tu skupljaju odbojkaški ljudi i da se vaspitavaju nova mlada pokolenja odbojkaša, da vežbaju, da prate, da se druže i da pravimo na neki način zdrave ličnosti, pa čak i da bude koristi i od onih koji ne budu šampioni i koji ne osvajaju prva mesta, ali da budu u zdravom načinu provođenja vremena.
Vi ste i član Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije. Kakva je generalno saradnja sa Olimpijskim komitetom, ali i ministarstvom i Sportskim savezom Srbije?
Moram da vam kažem sve sa velikim zadovoljstvom da smo mi jedna od retkih zemalja koja ima tri takva šampiona na rukovodećem mestu sve ove tri pomenute organizacije. S ministarstvom sporta, ne treba govoriti ko je Vanja Udovičić, zaista imamo fenomenalnu saradnju. Mi se razumemo u pola rečenice, što se kaže. Apsolutno fantastična saradnja. Boža Maljković, legendarni košarkaški trener, predsednik Olimpijskog komiteta, zajedno sa gospodinom Zečevićem, našim poznatim fudbalskim sportskim radnikom, znači apsolutno govorimo istim jezikom i fantastično sarađujemo. Isto tako Davor Štefanek u Savezu sportova je čovjek kojemu je apsolutno sve jasno šta treba, šta ne treba, koliko treba, i to su ljudi sa kojima imamo identične poglede na organizaciju sporta i na sistem vrednosti u sportu, tako da meni je lično milina da sarađujem sa svom trojicom i moram da istaknem da zaista oni imaju velike, velike zasluge u svim ovim našim uspesima.
Evo, pri kraju smo našeg razgovora, vreme prosto leti, nismo se još dotakli obaveza, odnosno takmičanja u ovoj 2019. godini. Očekuju vas izuzetno važna nadmetanja, prvo zahvaljujući svjetskim rang listama na kojima je ženska reprezentacija prva, muška 10. Čini mi se, naši timovi imaće dobru priliku da preko interkontinentalnih kvalifikacija stignu do Tokija 2020. Također očekuju vas i evropski šampionati u ovoj godini. Ima li tu bilo kakvih dilema kada je reč o rezultatskom uspehu? Tu pre svega mislim na plasman u Tokiju 2020.
Pa upravo ste, muške i ženske ekipa ima po 4 takmičenja. Krenemo kalendarski. Kraj maja, jun i početak jula je VNL Liga nacija i za jednu i za drugu ekipu. Avgust, 2. do 4., 9. do 11. su kvalifikacije muškarci i žene. Muškarci Italija, Kamerun, Australija, ne zna se još domaćin, žene Poljska, Tajvan.
Poljska, Tajland, Porto Riko i Tajland.
Da. Ne zna se isto domaćin. Posle toga evropsko prvenstvo, 23. avgust do 8. septembra žene i 12. do 29. septembar muškarci, i ima jedno takmičenje koje više nema nikakvog smisla, to je Kup sveta u Japanu od 1. do 15. Negde u oktobru, mislim da žene kreću malo ranije, s obzirom završaju tamo negde krajem septembra. Nekad je to takmičenje u predolimpijskoj godini davalo prva tri mesta za olimpijadu, sad ne daje. I s obzirom da imamo veliki problem s kalendarom, pitanje je u kakvim sastavima će doći svih 12 ekipa koje tamo učestvuju. Što se svih nas tiče u Savezu, i selektora, i igrača, i nas, najglavnije je takmičenje ono u avgustu, jer to je jedini način za, u ovoj godini se dokopamo olimpijskih igara. Za sada nije poznato da li će 5VB dozvoliti to što CEV traži, da prvak Evrope ide na olimpijske igre. U mnogim sportovima su preskočene kvalifikacije, jer prvak sveta, prvak Evrope, kontinentalni prvak ide na olimpijadu. Kod nas je sistem veoma, veoma otežan. Tako da će kompletni planovi i programi rada biti usmereni ka tom avgustu i plasmanu na olimpijske igre. Naravno, mnogo teži zadatak imaju muškarci, jer imaju protiv sebe Italiju. Kod žena situacija izgleda da je mnogo laka, ali znate kako, u tri dana treba biti pre svega zdrav, posle toga spreman i pokazati svoj nekakav optimum i to pobediti. Ali kod muškaraca imamo zaista jednog velikog, velikog protivnika Italiju, a kad igrate protiv Italije nije sve samo na terenu, morate biti mudri i shvatiti da postoje još neki faktori sportskog rezultata koji utiču i malo i to treba neutralisati ili bar kontrolisati koliko je moguće.
Sećate se 70. godina, kakva je ljubav bila prema košarci, kakva je ekspanzija posle velikih uspeha Slavnića, Kićanovića, Dalipagića, potom je bio popularan vaterpolo 90. godina i posle 2000. teniski sport. Da li vas raduje činjenica da se odbojka sve više igra, da se sve više voli, da mnogo mladih ljudi trenira ovaj itekako atraktivan sport i što rezultati seniorskih ekipa doprinose popularnosti odbojke u Srbiji. Nekako čini mi se da odbojka sada na prvom mestu, možda čak i ispred tenisa i košarke i vaterpola.
Pa svjesni smo mi da smo ušli u porodicu velikih pomenutih sportova, jugoslovenskih, ranije sada srpskih. Međutim, moram da kažem da mi imamo jedan imidž da smo takozvani porodični sport. Znači, na odbojkaškim tribinama širom sveta i u Srbiji vi možete vidjeti uvijek tri generacije. Unuk, deda, sin, svi mogu da gledaju odbojku bez ikakve bojazni da će se nešto ružno desiti na tribinama. I mi smo jednostavno za sada veoma, veoma čist sport. Neću da kažem da su drugi sportovi prljavi, ali bar postoje neke opasne situacije gdje čovjek mora malo da porazmisli da li će dete da povede na utakmicu ili neće. Mi smo za sada nekakva vrsta polupozorišne atmosfere i postoji određena publika kojoj to odgovara i mislim da kao sport ne trebamo da idemo u kopiranje nečega što vidimo na tribinama fudbala pa i košarke. Jednostavno treba da gradimo svoj imidž, treba da gradimo imidž publike koja se stoji iz tri generacije, iz oba pola i da na taj način punimo tribine.
Na početku emisije rekli smo da je Srbija zemlja sporta, da ovaj naš zaista zanimljiv razgovor zaključimo time da talenata svakako ima u ovoj maloj Srbiji sa malo stanovnika upoređujući sa nekim velikim državama i rekao bih da za budućnost naše odbojke ne bi trebalo da brinemo. Je li tako?
Ja sam ubeđen u to. Prestoji puno rada i pre svega da pomognemo klubovima svi zajedno, da nam klubove ojačaju, onda sigurno nećemo imati problema.
Hvala vam na razgovoru i gostovanju u Radio Beogradu. Nadam se da će već u ovoj godini dobar deo vaših planova biti ostvaren i da će rezultatski odbojka nastaviti da nam donosi radosti sa najvećih takmičenja, jer uvereni smo da će njena popularnost ići samo uzlaznom linijom, a da će Savez nastaviti da pravim primjerom bude oslonac svim klubovima, trenerima, odbojkaškim radnicima, igračima, igračicama, na najbolji mogući način, pomerajući granice uspeha sporta koji se svakako voli u Srbiji. Mislim da vas to svakako može radovati i ohrabriti u nekim narednim vašim planovima i obavezama. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Slušali ste sedmicu prvog programa Radio Beograda, emisiju realizovali ton majstori Vujadin Polojac, Žarko Bovan i Ivica Anđelković, muzički urednik Katarina Epštajn, organizator Srđan Manojlović, ja sam Vlade Radičević. Preporučujemo vam da ostanete uz programe Radio Televizije Srbije. Prijatno!